პრაღაში მიკროფონთან კობა ლიკლიკაძე ვარ, იწყება გაცემა დაბრკოლების ზოლი. ათი სექტემბერი სუიციდის პრევენციის მსოფლიო დღეა. გახდება თუ არა მიხეილ სააკაშვილისათვის პოლიტიკური თვითმკვლელობის დასაწყისი მისი მცდელობა 10 სექტემბერს პოლონეთის სასაზღვრო გამშვებ პუნქტ კრაკოვეცის გავლით დაბრუნდეს უკრაინაში, სადაც მას მომხრეების გარდა მოწინააღმდეგეებიც ელოდებიან.
რომ უკრაინის ხელისუფლებას აქამდე უფრო აქტიურად ეკეთებინა რეფორმები, შეეცვალა სიტუაცია, სააკაშვილს არანაირი დაჟე აი ამ დონეზე სიტუაციის არევა არ გამოუვიდოდა. თვითონ ძალოვნები არიან გაურკვევლობაში, თვითონ ძალიან ბევრი პოლიტიკური ლიდერი აპირებს ჩასვლას და სააკაშვილის დახვედრას. და კიდევ ნაწილი პოლიტიკური ლიდერების აპირებს დახვედრას სააკაშვილის, რომ არ შემოუწვათ.
და რატომ არის შეშფოთებული უკრაინა და მისი დასავლელი პარტნიორები რუსეთ-ბელორუსის ფართომასშტაბიან სამხედრო სწავლება დასავლეთ 2017-ის გამო?
საერთოდ უკრაინაში ძალიან ბევრ აკოგიას ახლა ამბოლო დროს ავლებენ 2008, კავკასია 2008 ერთვა, მე მგონი მასშტაბებს თუ არ ვწდები და რაც მე საბოლოოდ გადაიზარდა დარტყმაში, რომელიც გადაიტანეს საქართველოზე რუსებმა.
ჩვენ შეკითხვებს კიევიდან უპასუხებს იქ მოღვაწე პოლიტოლოგი და პუბლიცისტი ბაჩო კორჩილავა. დაიწყება გაცემა დაბრკოლების ზოლი, როგორც უკვე გამოაცხადა, ჩვენ შეკითხვებს კიევიდან უპასუხებს პოლიტოლოგი, წასულში ჩემი კოლეგა ჟურნალისტი ბაჩო კორჩილავა. ბაჩო, საღამშვიდობისა ბაჩო. საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ მიხეილ სააკაშვილის დაკავებისა და ექსტრადიციის მოთხოვნით უკრაინის შესაბამის უწყებებს მიმართა. ამის შესახებ ინფორმაცია დაადასტურა უკრაინის იუსტიციის მინისტრის მოადგილემ. შემდეგ გავრცელებული ინფორმაციით იუსტიციის სამინისტრომ რეაგირებისათვის გადაუგზავნა საკითხი გენერალურ პროკურატურას. ანუ გამოდის ახლა, რომ ბატონი ლუცენკო წარსულში მიხეილ სააკაშვილის კარგი მეგობარი და თანამებრძოლი, რომელიც ნაციონალური მოძრაობის ლიდერების სასამართლო პროცესებზეც კი ჩამოდიოდა საქართველოში, საბოლოო სიტყვას იტყვის.
ნუ უკრაინის კანონმდებლობით საერთოდ მან ექსტრადიცია და ექსტრადიციის საკითხებს წვითავს სასამართლო. პროკურატურა რაღაც შემთხვევაში შეიძლება დააკავოს თუ თქვა გადმოკვეთა საზღვარი, მაგრამ გადასაწყვეტი იქნება სასამართლოში, პირდაპირ ფიქსი უკრაინას არ გააჩნია, როგორც წესი. ну маги არ საქართველოს დააჩნია პირდაპირ გადაცემით. ეს არის გადასაწყვეტი სასამართლოში. რა გადაწყვეტილებას მიიღებს თქვა სასამართლო დაკავების შემთხვევაში, ცოტა რთული საქმელი არის, რადგან ну სასამართლოს გადაწყვეტილება საერთოდ მოითხოვს რომ შეისწავლონ საქმე, რადგან აქ ცოტა ისეთი სიტუაცია არის, რომ მიხეილ სააკაშვილი იყო ადრე საქართველოს მოქალაქე, მერე იყო უკრაინის მოქალაქე, მერე უკრაინის მოქალაქეობა რატომღაც ჩამოართვეს. ყველა იურისტი, ძირითადი იურისტი უკრაინაში იძახის, რომ წესების დარღვევით ჩამოთვლეს, რომ ეგრე არ უნდა ხდებოდეს ეგ. და ნუ აქედან გამომდინარე რაღაც პროგნოზირება, ყობა ამ შემთხვევაში თითქმის შეუძლებელი არის. ერთადერთი რაც შეიძლება ვთქვა დღეს სიტუაციიდან, რომელიც აი კიევში არის და უკრაინაში არის მთლიანად, რომ ეგ თემა თავრობას, აი პოლიტიკურ მთავარ ისტებლიშმენტს, რომელიც ხელისუფლებაში არის, ხელისუფლებას გაუხდა პრობლემა. და ეს პრობლემა სიმართლე რომ ვთქვა, თვითონ მისცეს ამ პრობლემას ოდესღაც მოქალაქეობა და ეხლა აღარ იქნება რაკნა.
კი, ეს მართალია. სხვათაშორის, ბაჩო, მიხეილ სააკაშვილმა ორიოდე დღის წინ გარკვეულწილად ივარაუდა, რომ იქნებოდა აი ასეთი ნაბიჯი გადადგმული. უფრო ფიქრობდა, რომ უკრაინის მხარე მას დაბრუნების შემთხვევაში დააკავებდა და გადასცემდა საქართველოს. აი მე ციტატაც შემიძლია მოვიყვანო: უკრაინის მთავრობა ყველაფერს აკეთებს, რომ ქვეყანაში არ შევიდე, საზღვარი გაამაგრეს, ჩამოიყვანეს ჯავშან ტექნიკა, მავთულხლართები დაამაგრეს, ეს არის უპრეცედენტო მოვლენა. საბჭოთა კავშირის დროს არ ყოფილა მსგავსი რამ და ეს აჩვენებს ერთნამეს, მათ ეშინია ჩემი. ეს სააკაშვილმა განაცხადა. აი რამდენად მართლაც ეს აი ესეთი სურათი რაღაცა აპოკალიპტური, რომ ჯავშან ტექნიკაა ჩაყენებული კრაკოვეცის სასაზღვრო მონაკვეთზე, საზღვარი გამაგრებული.
საზღვარი სერიოზულად გაამაგრეს. ეს მართალია, მართლა ხდება ეგეთი რაღაცა, მაგრამ ოფიციალური მხარე უკრაინის იძახის, რომ ეგ არის მხოლოდ სწავლებები. არა, ნუ რატომ უნდა უცებ სწავლებების ჩატარება მესაზღვრეებისთვის იმ მონაკვეთზე, სადაც უკრაინას არაფერი არ ემუქრება და ასე შემდეგ, ეგეც საკითხავი არის. ნუ აქ არის ბევრი პოლიტიკური მომენტი არის, მე მეცაც გეტყვი, ყობა, რომ თვითონ სიტუაცია არის, თვითონ ძალოვნები არიან გაურკვევლობაში, თვითონ ძალიან ბევრი პოლიტიკური ლიდერი აპირებს ჩასვლას და სააკაშვილის დახვედრას. და კიდო ნაწილი პოლიტიკური ლიდერების აპირებს დახვედრას სააკაშვილის, რომ არ შემოუცვას. ანუ სიტუაცია სიმართლე გითხრა არ არის ისეთი იოლი, როგორც ახლა შეიძლება
არა, აბსოლუტურად აქედანაც ესე ჩანს. ბაჩო, და ეხლა მე მახსენდება BBC-ს Art Talk-ში სტივენ საკირის შეკითხვა გამახსენდა ეხლა, როდესაც მან კითხა სააკაშვილს, თქვენ ერთ დროს ქაოსი გამოიწვიეთ საქართველოში, როდესაც 2008 წელს პუტინთან ომში ჩაებით, ახლა იგივე სხვა არაპირებ თუ უკრაინაშიო კითხა. რეალურად უკრაინას ეს ჭირდება ეხლა, აი ქაოსი მაგ.
არა, ქაოსი უკრაინას ნამდვილად არ ჭირდება, მაგრამ მოდი ერთი რაღაცა სიმართლეც ვთქვათ რა, ეგეც დამნიშნელოვანი მომენტი არის. რომ უკრაინის ხელისუფლებას აქამდე უფრო აქტიურად ეკეთებინა რეფორმები, შეეცვალა სიტუაცია, სააკაშვილს არანაირი დაჟე აი ამ დონეზე სიტუაციის არევა არ გამოუვიდოდა. მაგრამ ქვეყანაში არის ძალიან ბევრი უკმაყოფილება ბევრი თემის გამო, ხო, ეს შიდა პოლიტიკური სიტუაცია უკრაინა სააკაშვილი კარგად გზნობს საერთოდ პოლიტიკურ სიტუაციას, ეს ჩვენ ვიცით, ხო, ბევრი წელიწადი ვაგვირდებოდით მაგ ადამიანს და ვიცით, რომ პოლიტიკურად არის აი კაი გაგებით, რომ ვთქვათ, პოლიტიკური ცხოველი, რომელიც კარგად გზნობს სიტუაციას და იცის რა უნდა გააკეთოს რომელ მომენტში, ხო.
მაგრამ ბაჩო, მე უსმენდი მას, როცა იყო ჟურნალისტის ამპლუაში გადაცემა ზიგზე, გადაცემის წამყვანი ერთსა და იმავე დროს, რომელიც მოდერატორიც უნდა იყო, ხო, გარკვეულწილად უნდა თავი შეიკავო რაღაც პოლიტიკური შეფასებისაგან. ის აი აგერ მაქვს ამოღებული ციტატები, ის უკრაინის პრეზიდენტს თან ხელისუფლებას ეძახდა ბარიგების გუნდს, ქვეყნის მოღალატეებს.
ხო, ეგ რიტორიკა ქონდა სულ ეგ. მოდი სიმართლე ვთქვათ, ეხლა ჩვენ მე და შენ აი ბევრი წელიწადია ვიცნობთ ერთმანეთს. სააკაშვილი როდესაც ოპოზიციაში განუდგა შევარდნაძეს, სხვანაირი ლექსიკა ჰქონდა, ან სხვანაირად იქცეოდა, არ არის ქცეოდა. პრინციპში არა, ჩემთვის აი ჩემთვის რაღაც გასაგვირი რომ აი რას აკეთებს ეგეთი ნამდვილად არისო ეგ. იმიტომ ჩვენ კარგად ვიცით, რომ იგივე შევარდნაძეს დროს როგორ დაპირისპირებაზე მიდიოდა სხვადასხვა სიტუაციებში, ბევრ სიტუაციებში სადაც შეიძლებოდა დაპირისპირება არ ყოფილიყო.
მაგრამ მე ახლა პოროშენკოს ადვოკატად არ გამოვდგები ბაჩო, მაგრამ ცოტა მადლიერების გზნობა რო კონდეს, მადლიერების გზნობა, ხო? პრეზიდენტს, რომელმაც ის რეალურად მართლა შეიფარა და გადაარჩინა ქართულ მართლმსაჯულებას, დღეს რაღაცნაირ ბარიგას ქვეყნის მოღალატეს და იმას რო ეძახის, ცოტა ეს მძიმე დახსაქმელია.
ნუ ეგ მაგის როგორ ვიცი, აი არ ვიცი ახლა როგორ თქვა სწორად ქართულად, ეგ არის მისი შიდა რაღაც განწყობის მომენტი, ხო? ეგ თვითონ მაგისთვის ამოსარჩევი არის, უნდა თუ არ უნდა მოიქცეს ეგრე, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიძახიროთ.
მაგრამ უკრაინელებს, აი უკრაინელებს მოწონთ ესეთი ლექსიკით, როცა საუბრობს საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი და გუბერნატორი?
რაღაც ნაწილს მოსწონს, რაღაც ნაწილს არ მოსწონს. მე რომ გითხრა ეხლა, რომ 100%-ით არავის არ მოსწონს, ეგ არ იქნება მართალი. მაგრამ როგორი მომენტია, იცი თვითონ კობა ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი არის, რაც მე ვთქვი და კიდევ ერთხელ გავითვალისწინოთ, რომ ძალიან ბევრ სიტუაციაში ხელისუფლებას დღეს უკრაინაში ეშინია რადიკალური რეფორმების გატარება, ხო? და ეხლა უკვე ამ რადიკალური რეფორმების შანსიც უკვე ნაკლები არის, ვიდრე იყო 3-4 წლის წინ. ეხლა უფრო მეტად უკრაინის ხელისუფლება ცდილობს, რომ რეიტინგი შეინარჩუნოს, იმიტომ მალე არის არჩევნები.
ბაჩო, მე იშვიათად გახსოვს, აი ჩვენ შარშანად საუბრობდით ამაზე და ეს თემა წამოუჭერით, მე იშვიათად ვიცი ქვეყანა დედამიწის სულგზე, რომელსაც ომის დროს, გაგანია ომის დროს და რუსეთთან ომი აქვს, უკრაინას რეფორმები განეხორციელებინეს. ანუ ომი არ არის კარგი ფონი რეფორმებისათვის.
მე ვიცი, მაგრამ შესაძლებლობა რეფორმების იყო 3 წლის წინ, როცა ომი იყო ახალი დაწყებული და ნუ უკრაინა ცოტა ისეთი ქვეყანაა, რომელიც ცოტა რთულად გასაგები არის შიმოაცხოვრობ. თავი იგივე ვალანჯორების ფენომენი, რომელიც არსებობს უკრაინაში და არასდროს არ არსებობდა საქართველოში ჩვენთან ომები და ასე შემდეგ. ანუ შესაძლებლობა მასში ხელისუფლებას ჰქონდა ყველანაირი და მხარდაჭერა. ეხლა მხარდაჭერა იმ ხელა საზოგადოებაში არ აქვს და ზუსტად აი ამ განხეთქილებაზე სააკაშვილი.
მაგრამ თვითონ სააკაშვილის რეიტინგიც მაღალი არ არის. ყოველ შემთხვევაში არისო, სანამ ეხლა ის აი ამ.
ხო, მე მეცადგეთ, ეხლა რომ არ ყოფილიყო ეს ისტორია მოქალაქეობის წარმევის და ეგ რა ხდება, რეიტინგი იქნებოდა 1%. ეხლა არის რაღაცა 3-4-5 შეიძლება იყოს საუკეთესო შემთხვევაში, ხო, სააკაშვილის რეიტინგი, მაგრამ აი რაც ჩვენ საქართველოსი გვახსოვს 97% ეგეთი რეიტინგი არ არსებობს.
გვითხრა ბაჩო კორჩილავამ, იგი გახლავთ უკრაინაში მოღვაწე პუბლიცისტი და პოლიტოლოგი. ტელეფონის საშუალებით პასუხობ ჩვენ შეკითხვებს გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები. გადაცემას რამდენიმე წუთში მუსიკალური ნომრის შემდეგ განვაგრძობთ.
Що я не зумів зупинитися вчасно, все ясно, зі мною тепер і назавжди, пізно не йди, не йди від мене. Раз-раз пароді вам дай, я налию собі, я налию тобі вина, а хочеш із медом. Взяла моє життя і не віддала, хто ти є, ти випила мою кров, п'яною впала, твої очі кличуть, хочуть мене, рятуй за собою, хто ти є, ким мене була ти. Що ж це я не зумів зупинитися перед тебе сьогодні. Сьогодні так дує, без тебе сумую, сумую без тебе, накинь щось на себе. Run, пароді, бам-бай, я налию собі, я налию тобі вина, а хочеш із медом. Взяла моє життя і не віддала, хто ти є, ти випила мою кров і п'яною впала, твої очі кличуть, хочуть мене, ведуть за собою, хто ти є, ким би не була ти.
შეზეფე მაშვიდი და 4 თქვენ უსმენთ გაცემას დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები, ხოლო ჩემ შეკითხვებს ტელეფონის საშუალებით კიევიდან პასუხობს იქ მოღვაწე, პოლიტოლოგი და პუბლიცისტი ბაჩო კოჩილავა. როდესაც არგუმენტად ითქვა, რომ სააკაშვილმა ხელმოწერა გააყალბა, თუმცა უკრაინაში არ ცოდნიათ, რომ მის მიმართ სისხლის სამართლის საქმე იყო დაწყებული, არადა ოთხი სისხლის სამართლის საქმეა გაერთიანებული, ეს ძალიან არადამაჯერებელია რბილად რომ ვთქვათ. ანუ მაინც პოროშენკოს და მისი გუნდის ჩანაფიქრი იყო, რომ სააკაშვილი ამ გზით, მოქალაქეობის ჩამორთმევის გზით, ჩამოეშორებინათ პოლიტიკური ასპარეზიდან.
ხო, მაგრამ რა იცი კობა, აი როცა სააკაშვილი თქვა დანიშნეს გუბერნატორად და მისცეს მოქალაქეობა, მე პირველმა დავწერე უკრაინაში და ყველა მაგას ლაპარაკობდნენ, ზუსტად იყო ფრაზა აი выпустили джина из бутылки. Ну, а этот рапари гасус, что Аладдини არის და გამოუშვებს.
Ай,
გამოუშვებს джини. А ехла ам джинис проблема, акт ам жамдел ხელისუფლებას და ай ам проблемის გადაწყვეტა ехла არის მაგაცის სერიოზული რაღაცა, რომ არ მოეჭიდათ ხელი თქვა სააკაშვილის მის და ვაფშე არ მიექციათ ყურადღება, ეს პრობლემა იქნებოდა 0.5% რეიტინგი. მაგრამ ай ам შემთხვევაში ეს გახდა დიდი პრობლემა. Ай ехла ეს სიტუაცია როგორ გამოასწორებენ არავინ არის.
ეგ მართლა არავინ არის ის ბაჩო, მაგრამ ერთი რამე ვიცით, რომ მიხეილ სააკაშვილი პოლონეთიდან უნდა დაბრუნდეს უკრაინაში, ასე დაანონსა მან 10 სექტემბერს კრაკოვეციდან. ახლა აქ დგას უკვე პოლონეთის ხელისუფლების, უკრაინის ხელისუფლებასთან დამოკიდებულების საკითხი. ანუ ერთია რომ შემოვა თუ არა უკრაინაში, მაგრამ მეორეა უნდა შემოუშვას თუ არა პოლონეთმა. ესეთი საკითხი თუ დამდგარა ესე და პოლონეთს აყვედურობენ თუ არა ამის გამო.
პოლონეთს ну э а ларити а як ცოტა ისეთ სიტუაცია არსებობს უკრაინული ხელისუფლება დღეს ცდილობს პარტნიორებს არაფერი ზედმეტი არ უთხრას მით უმეტეს პოლონეთს რომელიც საკმაოდ დიდ როლს თამაშობს უკრაინაში და პოლიტიკურ ცხოვრებაში და საერთაშორისო ურთიერთობებში სიმდონეთ ეს ყველაზე დიდი ადვოკატი არის უკრაინის პრიბალტიკის შემდეგ დღევანდელ უკრაინაში და ამიტომ ну რაღაც შიდა უკმაყოფილება რაღაც შიდა საუბრებში დამოწყავენ პოლიტიკოსები მაგრამ მომაზლად არავინ არ გამოსწავს ამ უკმაყოფილებას თავისად რა აი ეგრე რო ვთქვა ეს საერთოდ უკრაინული პოლიტიკა ისეთი არის რომ ძალიან ბევრი რაღაც არის მაინც კულუარული არ შეგვეშალოს ეს ქართულ პოლიტიკასთან ქართული პოლიტიკა მაინც ცოტა გაიზარდა ბოლო 15 წლის განმავლობაში და უფრო სხვანაირი გახდა ქართველი პოლიტიკოსები მაინც იციან რომ მაგათი ვთქვა მომავალი რეიტინგები ან მომავალი არჩევნები ძალიან დამოკიდებული არის იმაზე, რამდენად სწორ კომუნიკაციასთან ხალხთან გააკეთებს სწორ კომუნიკაციას. უკრაინაში ცოტა უფრო სხვანაირი პოლიტიკური სისტემა აქვს, ყველაფერი მაინც კაბინეტებში და მოლაპარაკებებში წლება. აი ეს არის ძალიან დიდი განსხვავება საქართველოს და უკრაინაში.
ხო და რაც თავარია, ალბათ უნდა აღნიშნოთ ისიც, რომ მიხეილ სააკაშვილს ყავს მომხრეები, ვინაპირებს იქ ჩასვლას, სადგან დასახელდა იულია ტიმოშენკო, მუსტაფა ნაიმი,
სერგეი ლეშინკო, ზალიშუკი, იური დერევიანკო, ეს დეპუტატები არის სულ ანდრეი სადავოი, მან ლვოვის მერმა, რომელიც პარტია სამაპომოშის ლიდერი არის, ფრაქცია სამაპომოშის ვერხოვნი რადაში, მაგამ თქვა რომ მისი დეპუტატები ხუთი კაცი ჩავა. ანუ საკმაოდ ბევრი პოლიტიკოსი ჩადის. ლიცენკო განაცხადა ანატოლი ლიცენკო ყოფილმა თავდაცვისმა რომ მეჩავალო ყოფილი უკრაინის უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელმა ნალივაიჩენკომ თქვა რომ ეს ჩავდივარო და საფუძვლად. ანუ ეს რეალურად აი ეს კიდევ ერთხელ ვიძახი რომ სააკაშვილი გახდა ამ ხელისუფლების დიდი პრობლემა აი ამ მოქმედებების შედეგად.
ანუ მე რა მინდა იცი ბაჩო, მე რა მინდა, მე და შე რაზე მინდა იცი იმშველოთ, განა დრო ზუსტად არის შერჩეული. 1 სექტემბერს საბოლოოდ შევიდა ძალაში და ჩვენმა რადიომ გააშუქა ეს ასოცირებული ხელშეკრულება უკრაინასთან და უკრაინას ძალიან ბევრი საკებარი სიტყვა უთხრეს და მის ხელისუფლებას. რამდენიმე წუთში ვისაუბრებთ სამხედრო სწავლებებზე, ერთი აგერ უკვე მიმდინარეობს ანექსირებულ ყირიმში. და არა მარტო ყირიმში, სხვადასხვაშორის აფხაზეთის და საქართველოს ოკუპირებული რეგიონის ცხინვალის და იქ დაბანაკებული რუსეთის ჯარებიც არიან, საოკუპაციო ძალები ჩართული ამ სწავლებაში. ძალიან საინტერესო სწავლება. მეორე აგეთ დასავლეთი 2017, რომელიც უკრაინასაც პირდაპირ ემუქრება, როგორც უკრაინის გენშტაბის უფროსმა თქვა და ნატოსაც და ამ დროს სააკაშვილი აპირებს ჩასვლას უკრაინაში. არ მინდა პირდაპირი პარალელი ან ალუზია, მაგრამ ძალიან მაგონებს ზვიად გამსახურდიას დაბრუნებას 1993 წლის სექტემბერში, როცა სოხუმი უკვე ეცემოდა. და ის მაშინ გამოიყენეს და შევარნაძის ხელისუფლებამ გამსახურდიას დააბრალა რუსეთთან.
თანამშრომლობა
რუსეთთან თანამშრომლობა. ხო არ ფიქრობ რომ აი შესაძლებელია ესე შემოუტრიალდეს მიხეილ სააკაშვილს ეს ჩანაფიქრი ზუსტად? რომ მან ვერ გათვალა ხელსაყრელი დრო.
არ ამგონია ამ შემთხვევაში, რადგანაც თვითონ აქ უფრო შიდა პოლიტიკური მომენტი არის. აი ეს პოლიტიკური ლიდერები, რომელიც ჩვენ ჩამოუთვალეთ, ეს უფრო გავს ძელობას, რომ დაინიშნოს ვადამდელი არჩევნები. აი თვითონ სიტუაცია, რომ გაფუჭდება და დაინიშნოს ვადამდელი არჩევნები. რა ეხლა ხელისუფლების მხრიდან არის ცოტა რთული არის საათაშვილზე დაბრალება, რომ ესეთი მოსამსახურებზე მუშაობს. თუნდაც ეგის არ არის დამორიცხული, მაგრამ ნახოთ როგორ იქნება, თორსა უკრაინაში არ არის ერთიანი პოლიტიკური სპექტრი და ერთიანი პოლიტიკური ველი. ძალიან განსხვავებული ქვეყანა და ძალიან შეიძლება იოლად უყურებენ დასავლეთიდან ან საქართველოდან იოლად უყურებთ, აქ რა ხდება, მაგრამ ეს შეიძლება ითქვას, რომ უკრაინა აი ჩამოტყა რუსულ ფარვატერს და რუსულ ვექტორს, მაგრამ ჯერ ბოლომდე დასავლურ ვექტორზე არ არის გასული. ეს კიდევ ცოტა ძველი პროცესი არის, იმიტომ ნუ არსებობს ბევრი მომენტები, რომელიც ძალიან რთული არის გასაგებად, რადგანაც ის რეალობა, რომელიც არსებობს უკრაინაში, უკრაინა დიდი და მდიდარი ქვეყანაა, ხო, სიმართლე ვთქვა. ეს ხდება კომპენსატორები და ამის გამო ნუ ცოტა რთულად მიდის თვითონ პოლიტიკური პროცესი და ორიენტირების არჩევა თვითონ საზოგადოებაში.
რა თქმა უნდა.
უკვე ფილოსოფიური თემა არის და ძალიან გასავრცელებელი არის, მაგრამ ეგეთი ცდილობა შეიძლება ქონდეს ხელისუფლებას, რომ თქვა დააბრალონ, რომ რუსებთან რაღაც რასკაში მუშაობს, მაგრამ ნუ მე არ ამგონია, რომ მაგაზე წავლენ, იმიტომ რომ ეგ კიდევ უფრო გაურთულებს ხელისუფლებას სიტუაციას და ხელისუფლებაში საკმაოდ კვალიფიციური პიარშიკები ზიან და კარგად იციან რა და როდის უნდა გააკეთონ.
Ну, давелодот, в любом случае, 10 сентября Михаил Саакашвили, როგორც თქვით, აპირებს დაბრუნებას უკრაინაში, პოლონეთის გავლით, სასაზღვრო პუნქტ კრაკოვეცის ადალახვით. მე შემიძლია მხოლოდ ერთი რამ ვთქვა, ბაჩო, რომ 10 სექტემბერს აღინიშნება თვითმკვლელობის პრევენციის მსოფლიო დღე. იმედია, ეს დღე არ იქცევა მიხეილ სააკაშვილისათვის პოლიტიკური თვითმკვლელობის დღე. ეს არის გააცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაგის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებით. ჩემ შეკითხვებს პასუხობს ბაჩო ქორჩილავა. ჩვენ მუსიკალური პაუზის შემდეგ განვაგრძობთ საუბარს და უკვე გადავალთ იმ სამხედრო სწავლებებზე, რომლებიც საფრთხეს უქმნიან ერთი მხრივ უკრაინას, სამხრეთ და ჩრდილოეთ კავკასიას და თქვენ წარმოიდგინეთ ნატოსაც კი. დაგველოდეთ.
ეთერშია ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის გიორგი მღებრიშვილის ინფორმაციით, ხულოში ხანძრის სალიკვიდაციო სამუშაოებში დამატებით 100 მეხანძრე მაშველი ჩაერთო. მინისტრის განცხადებით, ცეცხლის გავრცელების საფრთხე ხანძრის არცერთ ადგილზე არ არსებობს. დანის რაიონის გამგებელმა დიმიტრი ორმოცაძემ ინტერპრეს ნიუსს განუცხადა, რომ ზაჰესის ფერდობზე გაჩენილი ხანძრის შედეგად 5000 კვადრატულ მეტრ ფართობზე მეტი ტერიტორია დაიწვა. მისივე ინფორმაციით, ცეცხლის ძირითადი კერები ამ ეტაპზე ლოკალიზებულია. აზოვის ეროვნულმა ბატალიონმა გაავრცელა განცხადება, რომელშიც ნათქვამია, რომ ის უარყოფს მიხეილ სააკაშვილის ნათქვამს, რომ ბატალიონი უკრაინის დასავლეთ საზღვარზე გადაისროლეს, რათა ქვეყანაში სააკაშვილის დაბრუნებას ხელი შეუშალონ. აზოვის პოლკი არასოდეს ტოვებს ანტიტერორისტული ოპერაციის ზონას. ნათქვამია განცხადებაში, აზოვის ბატალიონი სააკაშვილისგან ამ ინფორმაციის უარყოფას და ბოდიშის მოხდას ითხოვს. ევროკავშირი 6 თვით გააგრძელებს რუსეთის წინააღმდეგ მიღებულ სანქციებს, რაც რუსეთის ოფიციალური პირებისა და უკრაინელი სეპარატისტების ქონების გაყინვას და მათთვის ვიზების გაცემის აკრძალვას გულისხმობს. სავარაუდოდ, სანქციები კლავინდებურად შეეხება რუსეთის ახალ ელჩს შეერთებულ შტატებში. ევროკავშირის 28 ქვეყნის ელჩებმა გადაწყვეტილება ამასთან დაკავშირებით 6 სექტემბერს ბრიუსელში მიიღეს. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძე გენერალურ აუდიტორის კანდიდატურას 8 სექტემბერს წარუდგენს პარლამენტს. დეკანოზი მიხაილ ბოტკოველი აცხადებს, რომ სინოდი დეკანოს გიორგი მამალაძეს მღვდელ მოქმედებას შეუჩერებს. საპატრიარქო ამ ეტაპზე თავ შეიკავებს, განცხადება გააკეთოს მრჩავდებული დეკანოზის სასამართლოს დასკვნასთან დაკავშირებით, უთხრა სააგენტო ინტერპრეს ნიუსს დეკანოზმა მიხაილ ბოტკოველმა.
Так зелдеба гацема дабкулебис соли радио თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან კობა ლიკლიკაძევალ და ჩემს შეკითხებს უკრაინიდან ტელეფონის საშუალებით პასუხობს ბაჩო ქორჩილავა, იფცხორები პოლიტოლოგი და ჟურნალისტი. ბაჩო, ყირიმში, რუსეთის მიერ ანექსირებულ ყირიმში უკვე მიმდინარეობს სწავლება. 5000 артиллеристия გამოსული ამ მასშტაბურ სამხედრო სწავლებაში, რომელიც მათ შორის უნდა დავაზუსტოთ, რომ ყირიმსაც მოიცავს, მაგრამ გეოგრაფია არეალი კიდევ უფრო ცელი, ესე იგი, ეს არის სამხედრო ოლქის 19 პოლიგონი, რუსეთის შეარაღებული ძალები როსტოვში, ვოლგოგრადში, კრასნოდარში, სტავროპოლში, დაღესტანში, ჩრდილოეთ ოსეთში, ყირიმში და ასევე რუსეთის სამხედრო ბაზებზე, აფხაზეთში, სომხეთსა და სამხრეთ ოსეთში ერთბაშა ჩაერთვებიან სწავლებაში და ამას უკვე 14-20 სექტემბრამდე, როგორც ესტაპეტა მოხვება რუსეთ-ბელორუსიის სამხედრო სწავლება დასავლეთი 2017, რომელსაც ევროპაში ნატოში უკვე უწოდეს, ესე იგი, პუტინის იარაღის ღარუნი ნატოს წინააღმდეგ. სხვათა შორის ევროპარლამენტის წინაშე 4 სექტემბერს სპეციალური ანგარიშით გამოვიდა რუსეთისა და ცენტრალური აზიის საკითხებში ევროკავშირის ევროპის საგანგებო ოპერაციათა სამსახურის აღმასრულებელი დირექტორის მოადგინე ლუკ დევინი, რომელმაც ასეთი რამ განაცხადა აი ამ სწავლებებთან დაკავშირებით. ბაჩო, მოდი მოვისმინოთ და მე ჩვენ უკვე განვაგზოთ საუბარი.
Concerning Zapad, we believe that every nation.
რაც შეეხება რუსეთის სამხედრო სწავლება დასავლეთი 2017, ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ყველა ქვეყანას აქვს უფლება საკუთარი სამხედრო ძალა გასვნას, მათ შორის მოკავშირეებთან და პარტნიორებთან მონაწილეობით. თუ კი ასეთი მანევრები ტარდება პროგნოზირებად გამჭვირვალე გარემოში და შესაბამისობაშია საერთაშორისო შეთანხმებებთან, მათ შორის ნეუთოს ფარგლებში, რომლის წევრიც ცხადია რუსეთიც არის.
Including those of the OSCE, of which obviously Russia remains a member.
განაცხადა ევროპელმა მაღალჩინოსანმა. ბაჩო, რა მოლოდინები აქვთ უკრაინაში ამ სამხედრო სწავლების დასავლეთი 2017 წლის ხელობაში?
საერთოდ უკრაინაში ძალიან ბევრი აკონგიას ახლა ამ ბოლო დროს ავლებენ 2008 წელთან გახსოვს შენ, როდესაც იყო დიდი სწავლებები და კავკასია 2008 ერთვა, მე მგონი მაგ სწავლებებს თუ არ ვწდები და რაც მერე საბოლოოდ გადაიზარდა დარტყმაში, რომელიც გადაიტანეს საქართველოზე რუსებმა. მაგრამ, ნუ, როდესაც ელაპარაკები სამხედრო ექსპერტებს, იმენა, ეს პოლიტიკური ექსპერტები ასე ჟღერობენ. როცა ელაპარაკები სამხედრო ექსპერტებს, ეგენი იძახიან აბსოლუტურად გამართლებულად იძახიანო დღევანდელ დღეს, თვითონ ამ სტავლებებში მონაწილეობს 20000 ადამიანი. ხო, არსებობს კიდო ყირიმში სტავლებები, კიდო გარშემო რაღაცა ძალები არსებობს, მაინც ეს რაოდენობა არ აღემატება 120000 და ამიტომ ეს არ გავს იმას, რომ ეს გადაიზრდება დარტყმაში.
მაგრამ ბაჩო, აგერ ახლა ხელთან აქვს მე უკრაინის შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსის არმიის გენერალ ვიქტორ მუჟენკოს 1 სექტემბრის განცხადება. იგი ასახელებს ციფს 230-დან 250,000-ამდე პირადი შემადგენლობისა, რომელიც ჩაერთვება ამ სწავლებაში.
არა, ნუ სწავლებაში იქ ამ თუცას რუსეთს არ დასრულილი.
ა შენ შემხედულობაში გაქვს სამხრეთ დასავლეთი მიმართულება? კი, იქ 100,000-ამდე.
დასავლეთ.
კი.
ხო, ნუ აი ეს არის სულ ეს რაოდენობა და ეს არ არის საკმარისი, რომ უკრაინაზე მიიტანო დათმა. ამას ყველა ექსპერტი იძახის. ბატონი მუჟენკო აბსოლუტურად სწორად აკეთებს, ეს უფრო პოლიტიკურ განცხადებებს აკეთებს, ეს განცხადებები საჭირო, იმიტომ ეს სწავლებები არ არის გამჭვირვალე, მაგრამ
ანუ მიიპყრობს ყურადღება ნატოს ქვეყნების, ესეც სწორი ალბათ, პიარული თვალსაზრისით, პოლიტიკური თვალსაზრისით.
ხო, ეგ თუმცა სამხედრო პოლიტიკური ასპექტი არის და ეს არის ძალიან სწორი ასპექტი. სამხედრო ასპექტით პრინციპში ის ძალები, რომელიც იქ არის ამხელა ტერიტორიის დასაკავებლად, კომა ეხლა უკრაინა ძალიან დიდი ქვეყანა არის და ძალიან ბევრი რეგიონი არის. მოდი ფოსა რომ წარმოვიდგინოთ, თითქმის 200,000 კილომეტრი გზები არის მასო. აი ეს რაოდენობა არის ძალიან სასაცილო და ძალიან პატარა. აქ საკმაოდ დიდი ძალები არის საჭირო, რომ ამ ქვეყანას დაარტყო. ამიტომ აქედან გამომდინარე პოლიტიკურად სწორი ასპექტი კეთდება იმისთვის, რომ უკრაინა მიიღოს მეტი მხარდაჭერა პარტნიორებისგან და მეტი დახმარება, რადგანაც ეს სიმართლე რომ ვთქვა, არმია არის ერთადერთი ეგეთი ფლაგმანი, ხო, ცვლილებების რაც ხდება არმიაში. არმიაში საკმაოდ რთულად ხდება ისე როგორც ჩვენ თავდებოდა არმიაში რთულად ეს ცვლილებები, მაგრამ ნუ აქ ხდება ქემაინს და დასავლელი ექსპერტები, ნუ ძირითადად ყვაყოფილები არიან იმითი, რაც ხდება. არის სიმართლე გითხრა რაღაც მომენტები, რასაც ესენია დასავლეთელები აქცევენ ყურადღებას და აჩქარებენ, ამ თქვა უნდათ რომ ის უფრო სწრაფად ხდებოდეს, მაგრამ ნუ ცვლილებები მიდის ყველაზე მეტად ისევე არმიაში, როგორც საქართველოში, როდესღაც იყო არმია ცვლილებების ყველაზე დიდ ფლანგზე და ყველაზე მეტი ცვლილებები ჯარში ხდებოდა, ისე ხდება უკრაინაში.
Ну ერთი ცნობილი გამოთქმა რო ვიხმაროთ, პერიფრაზი რო ვიხმაროთ, ბაჩო, ერთი ცნობილი გამოთქმის ყოველგვარი დემოკრატია მაშინ არის ღირებული, თუ მას თავის დაცვა შეუძლია და შესაბამისად პარტნიორი უნდა დაეხმაროს უკრაინას და სხვათაშორის ამნიშნელოვანია ტრამპის ადმინისტრაციამ გადაწყვიტა, პრაქტიკულად გადაწყვიტა, რომ დაეხმაროს უკრაინას და გადასცეს ჯაველინები, ეს არის ანტისატანკო საკმაოდ ეფექტური
კომპლექსებია.
ანტისატანკო სარაკეტო კომპლექსები საკმაოდ ეფექტური, თუმცა მე წავიკითხე, იცი, რამდენიმე ანალიტიკოსის მოსაზრება იმასთან დაკავშირებით, რომ ნუ ჯაველინები ომის შედეგს ვერ შეცვლიან და საბრძოლო ოპერაციის შედეგს ვერ შეცვლიან, რადგან ნუ ტანკი თანამედროვე ომში და მითუმეტეს აი იმ ტერიტორიაზე, იმ სივრცეზე, რაც შენ თქვი ახლა 200-300 კილომეტრს რომ აღწევს ფრონტის ხაზი, ფაქტიურად ბევრს ვერაფერს შეცვლის, მაგრამ შეიძლება პროვოცირება მოახდინოს რუსეთის, რომ აი ამ იარაღის მიწოდების საპასუხოთვის კიდე უფრო დაეხმაროს სეპარატისტებს დონეცსა და ლუგანსკში. მე მგონი ამაში არის გარკვეული ლოგიკა.
არის გარკვეული ლოგიკა, მაგრამ ეს უფრო რუსული ლოგიკაა. მე მოდი კიდე უფრო გავავრცელებ, როდესაც ვიზიტი ძირწოდებოდა ბატონი მეტისი.
არა, ეს ნეიშნალ ინტერესში იყო სტატია ერთ-ერთი ექსპერტის, ნეიშნალ ინტერესში იყო ესეთი ვარაუდი გამოთქმული.
ვარაუდი იყო, დღეს პუტინმაც გამოთქვა ეგეთი ვარაუდი, რომ თქვა უკრაინას გადასცეს იარაღი, შეიძლება სიტუაცია დონეცკში და ლუგანსკში გამწვავდეს სერიოზულად. ანუ ეგ მოსაზრება არსებობს, მაგრამ ბატონი მეტისის ვიზიტის დროს გენერალმა მეტისმა თქვა ძალიან კონკრეტული რაღაცა, მაგრამ თქვა, რომ მე მაქვს ჩემი პოზიცია უკვე ჩამოყალიბებული და მე ჩასვლისთანავე დაველაპარაკებ პრეზიდენტ ტრამპს რა პოზიცია მას გამომუშავებული უკრაინაზე ლეტალური შეარაღების გადაცემაზე.
ბაჩო, ჩვენ გვაქვს ხათაშორის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრის ჯეიმს მატისის ხმა მომზადებული და შეგვიძლია მისი ეს კომენტარი, კიევში გაკეთებული ეს კომენტარი მოასმენოთ ახლა რადიო მსმენელებს.
I would also point out that on the defense
of the ლეტალური შეიარაღების თაობაზე მინდა აღვნიშნო, რომ ამ საკითხს აქტიურად განვიხილავთ. არსებული სიტუაციის გათვალისწინებით, როცა დაუბრუნდები, შევძლებ მოახსენო სახელმწიფო მდივანსა და პრეზიდენტს იმ სრულიად კონკრეტულ პერსპექტივაზე ამ მიმართულებით ჩემი რეკომენდაცია, რომ ითვალისწინებს.
What I recommend for the direction ahead.
აქ არა მარტო ჯაველინებზე მიდის საუბარი, აქ მიდის ბევრ რაღაც სახეობებზე, მაგრამ ახალე შენ რადგანაც ბევრი წელი მუშაობდი თავდაცვის სამინისტროში და მეც არ ვიყავი შორი ბა სტრუქტურიდან ადამიანი, დაახლოებით ეს იქნება ისევე პროგრამული ისტორია, როგორც აი ვესტფრენების პროგრამა იყო საქართველოში, ხო, რომელიც რამოდენიმე წელს გაგრძელდება. ეგეთი სიტუაცია, რომ აი დღეს გადავწყვიტეთ და ხვალ მისცემ იარაღი უკრაინას, არ იქნება ნამდვილად. რადგანაც შეერთებული შტატებს ანალიტიკოსებს დათუნულია ეს სიტუაციები. აქ უფრო მიდის საუბარი იმაზე, რომ ამ იარაღის გადაცემა იქნება პროცესი გარკვეული. და შენ იცი ძალიან კარგად, რომ შეიარაღების გადაცემის დროს მომზადება მიდის პერსონალის სერიოზული პოსტა, ისე ერმენი არ გადახდენენ არავის იარაღს.
ხო, არა, ისე ამერიკელები პირადი შემადგენლობის მომზადების გარეშე იარაღს ნამდვილად არ გადასცემენ.
და აქედან გამომდინარე ეს იქნება აუცილებლად რაღაცა პროგრამა და ეს პროგრამა შეიძლება კლებში გაწერილი არის. ნუ შეიძლება ერთი წელი მიდიოდეს, შეიძლება ექვსი წელი მიდიოდეს, შეიძლება სამი წელი მიდიოდეს, არავინ არ იცის, როგორი იქნება. ნუ გენერალმა მეტისმა თავისი პოზიცია არ გამოხატა, მაგრამ თქვა რომ მე მაქვს ჩემი პოზიცია, მაგრამ მე ჩემ პოზიციას ვერ ვიწერდები.
ბაჭო, აი ჩვენ კი ბაჭო, სხვა შორის ჩვენ რო ვახსენეთ თავში, რომ მიმდინარეობს უკვე ყირიმში სწავლება, რომელსაც უფრო ნაკლები დატვირთვა მიეცა ვიდრე დასავლეთ 2017-ს, გამომდინარე იქიდან, რომ სულ სხვა ძალები მონაწილეობენ და სტრატეგიული მნიშვნელობის სწავლება, და თანაც აქ ბელორუსიის ფაქტორიც არის, იცი რომ გამოდის, რომ რაღაცნაირად ბელორუსია, რომელიც შუამავალია, სამშვიდობო შუამავალია, მინსკის შეთანხმებები მაქვს ხედველობაში, ადგილს უთმობს, სივრცეს უთმობს იმ ქვეყანას სამხედრო მანევრებისათვის, რომელიც პირდაპირ დგას სეპარატისტების უკან უკრაინაში. აი აქ ცოტა უკვე ღრმა პოლიტიკური მომენტია.
ხო, ეს მომენტი უკრაინაში ბევრ პოლიტიკოს არაფორმალურ საუბრებში ბევრი საუბრობენ, მაგრამ მოდი სიმართლეს ვთქვა, რასაც ესენი მიიჩნევენ, რომ რუსეთს და ბელორუსიას აქვს მოკავშირეების მემორანდუმი მოწერილი, რამდენი წელია, და ფაქტობრივად ერთობლივი სახელმწიფოს პროექტიც არსებობს რა. და ბატონი ლუკაშენკო ძალიან მიმული არის ეკონომიკურად რუსეთთან, და ერთადერთი რა პოზიცია გააჩნია ლუკაშენკოს და რისი უფლებას აძლევს კრემლი, რომ ითამაშოს კეთილი პოლიციელის როლი, ხო?
რაც კაცმანოვკას გამოსდის კიდევაც ბაჭო, იმიტომ რომ მან შეხარა მინსკში სუპერ სახელმწიფოების წარმომადგენლები, რათა მოელაპარაკათ აღმოსავლეთ უკრაინაში.
ხო, მეცაც გეტყვი, საქართველოს მიმართ პოზიცია, როცა არ აღიარა სამხედრო ოსეთის, აფხაზეთის დამოუკიდებლობა და ასე შემდეგ გამოსდის, მაგრამ ეს უფრო პოლიტიკური გაცვლა არის ისევე კრემლის მხრიდან, რომ რამე რომ იყოს, რომ ლუკაშენკო გამოდიოდეს როგორც შუამავალი ლაპარაკში კრემლს და სხვა იმ ქვეყნებს შორის, რომელთანაც კრემლს რთული ურთიერთობები აქვს. ამიტომ აქედან გამომდინარე, ნუ ლუკაშენკო კლაპ ისეთი ცალკე ფიგურა ნამდვილად არ არის და ამას ყველა აღიარებს, იმიტომ სხვა კრემლს რომ დაჭირდეს და ეს ზეწოლა რომ გახდეს აი მოთხოვნის სახით, მაგას არაა არანაირი მექანიზმები და ბერკეტები, რომ აუდგეს იმ კრემლის სურვილს.
გვითხრა ბაჭო ქორჩილავამ, იგი გახლავთ უკრაინაში მოღვაწე პუბლიცისტი და პოლიტოლოგი, რომელიც ტელეფონის საშუალებით პასუხობს ჩვენს შეკითხვებს გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები. გადაცემას რამდენიმე წუთში მუსიკალური ნომრის შემდეგ განმაგრძობთ.
Same old safe bed. Me and my head high and my tears dry. Get on without my guy.
სიხშიეზე FM 17.4 თქვენ უსმენთ გაცემას დაბკოლების ზოლი, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები, ხოლო ჩემ შეკითხებს ტელეფონის საშუალებით კიევიდან პასუხობს იქ მოღვაწე პოლიტოლოგი და პუბლიცისტი ბაჩო კორჩილავა. ბაჩო, სხვათაშორის ლუკაშენკო მიგზნულ ალბათ გარკვეული უხერხულობა გამოწვეული ივით, რომ თვითონ ბელორუსია მას მინძლობს ათეს სწავლებას, რომელსაც ასეთი აჟიოტაჟი მოყვა და თქვა ასეთი რაღაცა, რომ რაკი არსებობს ეს საერთო სამოკავშირეო ხელშეკრულება, არსებობს ერთიანი ძალები და დაჯგუფება ამ მემართულებაზე, შესაბამისად მან უნდა გაიაროს გაცვნაც, მაგრამ გაძლევთ პირობას, რომ ბელორუსი არასოდეს გახდება პლაცდარმი რომელიმე ქვეყანაზე სამხედრო აგრესიისო. ეხლა მე ზუსტ ციტირებას არ ვახდენ, თუმცა ზუსტად აი ასეთი შინაარსის განცხადება გააკეთა. ასეთი შინაარსის განცხადება
გააკეთა. ასეთ მაქს დათყვამი ეს მართალი არის და პლუს ამას გეტყვი კომას, რომ კომარო ამ ასეთ განცხადებებს აკეთებს დაახლოებით კვირაში ერთხელ. რადგანაც ბელორუსია ძალიან ბევრი სავაჭრო ურთიერთობები და ეკონომიკური ურთიერთობები უკრაინასთან გააჩნია და უკრაინა არის ერთ-ერთი დიდი ბაზარი ბელორუსიისთვის, თავის პროდუქციის გაყიდვის, ეს იქნება ტრაქტორები თუ აგრარული სექტორის ნაწარმოების რაღაცები, ნუ ეგ მაგისის ხო დამახასიათებელი მომენტი არის და ძალიან უყურებენ, მაგრამ ამ ბოლო დროს იყო ერთი ფაქტორი, რომელმაც კიდევ უფრო გაზავა ურთიერთობები ბელორუსიას და უკრაინას შორის, როდესაც ბელორუსიის ტერიტორიაზე დაიკარგა ერთ-ერთი მებრძოლის შვილი, რომელიც მერე აღმოჩნდა რუსეთის ტერიტორიაზე ფსბ-ს მიერ დაკავებული. მიუხედავად იმისა, რომ ეს ადამიანი ბელორუსიაში მიდიოდა და არა რუსეთში. Но ამ ფაქტმა დაძაბა და დღეს როგორ გითხრა, აი დაძაბულობა კიევს და მინსკ შორის არსებობს ნამდვილად. აი ამ ფაქტის მერე.
კი, ეს ნამდვილად. ბაჩო, შენ ახსენია ის ძალიან სამწუხარო ინციდენტი, როდესაც ბელორუსიის ტერიტორიაზე მყოფი უკრაინელი ჯარისკაცის შვილი აღმოჩნდა რუსეთის ფედერალური უშიშროების სამსახურის ხელთ. ეს უკრაინისათვის ძიმეა, იმიტომ რომ აგენტ უკრაინა რამდენი ხანია უარს ამბობს რუსეთის მოთხოვნაზე გადასცეს მას მოხალისე მეომარი, საქართველოს მოქალაქე კი აცეცვა და შენ იცი ამ ისტორიის შესახებ, ვინ არის იგი და რატომ სურთ მისი ექსტრადირება რუსეთში?
გია ცაცვაძე არის ადამიანი, რომელიც აფხაზეთში დაბადებული არის, ომობდა აფხაზეთში და 2008 წელს საკმაოდ დიდი ზიანი მიაყენეს მაგათმა ბაზის გუნდმა რუსებს, მაგრამ მაგის მერე გამოჩნდა რაღაც საქმე, თითქოს 2003-ში თუ 2004-ში გია ცაცვაძეს უთოვ ყავს ვიღაცა მოკვლული რუსეთის ტერიტორიაზე, მიუხედავად იმისა, რომ გია ცაცვაძე არ ყოფილა რუსეთის ტერიტორიაზე მაგნებში და ეს როგორც თვითონ ცაცვაძე იძახის. უკრაინაში როცა დააკავეს ეს ადამიანი, ახლა ძალიან დიდი ამბავი. მე ვიყავი ერთ-ერთი, ვინც ურეკავდა ძალოვანი სტრუქტურების ხელმძღვანელებს, იმიტომ ვიცნობ ბევრს და ველაპარაკებოდი, რომ ეს არის დაუსვებელი არის, როგორ რუსეთს უნდა გადავხდეთ ადამიანი, რომელიც მეომარი არის და ომობს ამჟამად უკრაინაში. მაშინ აბსოლუტურად დასაგები ენით ყველა მთხარ, რომ ეგ არ მოხდება, პროსტა არის პროცედურა და ამ პროცედურას ყველა დემოკრატია არის ესეთ პროცედურები. არის პროცედურა და პროცედურას ვერ დავარდე. აი ბუკოვურად რამოდენიმე დღეს უკან სასამართლომ, კიევის ერთ-ერთ სასამართლომ განაცხადა ვარი გადაცემაზე და აქედან გამომდინარე გია ცეცხლები არის თავისუფალი ხო აბსოლუტურად. უკრაინაში მაგას არაფერი არ ემუქრება, მაგრამ მე რამდენადაც ვიცი, რომ ეგეთი ზაპოსები რამოდენიმე ეს რაზმოზე, რომელიც ქართველის რაზმოზე საკმაოდ ცნობილებზე რუსული დაზვერვისთვის არის გაკეთებული ინტერპოლში და სხვადასხვა ქვეყნებში ეს ხალხი დაკავებული და ზუსტად ასევე სხვა ქვეყნებმა არ გადასცა ეს
გასაგებები
რუსულ მხარეს. ეგეთი ისტორია არის გახდებული.
ბაჩო, და საქართველოდან წასულია და უკრაინის ტერიტორიაზე იმყოფება, იბრძვიან, ეხმარებიან ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში. რამდენიმე ათეული თუ არ ვიცი, შეიძლება ასეულიც.
100-ამდე ადამიანი არის ქართველები, არსებობს კიდევ ქართული ლეგიონი, რომელსაც უნდა სათავეში მამუკა მამუმაშვილი, ეგრევე ესეც აფხაზეთიდან წარმოშობები არის ეს ადამიანი. საერთოდ უკრაინელები ძალიან მადლობელები არიან, მაგრამ ჩვენი მეომრები ყველა იძახიან ესე იგივე მომენტს და ფრაზას, იმიტომ როცა ჩვენთან იყო ომი, ჩვენ სიმართლე თქვა და ეს მართალი არის, უკრაინის გარდა არავინ არ დახმარებია. ეგენი იძახიან, რომ ჩვენ ახლა უბრუნებთ ჩვენ ვალებს უკრაინას.
უკრაინა რომელომს გულისხმობს? რომელომში დაეხმარა უკრაინა, რას გულისხმობს ბაჭო? რომელომს?
აფხაზეთის ომის დროს უკრაინელები გვეხმარებოდნენ. აი ეს ქალაქის ცენტრში არსებობს საფლავო, სადაც არის 5 უკრაინელი დასაფლავებული, რომლებს საფლავებსაც აწერიან, რომ პაგიბლის ტერიტორიალ მოსოლოსნეს გრუზი. თუმცა 2008 წელს პოლიტიკური დახმარება არსებობდა უკრაინის მხრიდან.
ეს უფრო მასშტაბური იყო იმ გაგებით, ბაჭო, რომ საქართველოს საჰაერო სივრცეს იცავდნენ ის ბუკები, ანტისაჰაერო თავდაცვითი სისტემები, რომელიც უკრაინამ ძალიან იაფად მიიღო და ხალხშეს მერე ამის გამო თვალსტები იანუკოვიჩის დროს სისხლის სამართლის საქმეც აღიძრა, არა?
აღიძრა, დიახმარა, მერე დახულეს ეს საქმე. ეგ მე ვიცი თქვა მინდა, რომ ეგ არის ყველაზე კაი დიპლომატიური მომენტი, რომელიც შეიძლება არსებობდეს. მიუხედავად იმისა, რომ დღეს უკრაინაში ბევრი ჩვენი თანამემამულე კრიმინალური ავტორიტეტები არიან ჩამოსულები და ცდილობენ გაბუჯება სიტუაციის. აი ამ 100-მდე ადამიანის აი ომში მონაწილეობა ბევრად უფრო მეტ კაი საქმეებს აკეთებს, ვიდრე თქვა ვიღაცა აფუჭებს.
ჩანან ისინი, ბაჭო, ჩანან უკრაინაში, ჩანან ავის ტელეეკრანებზე, თუ ჩანან საზოგადოებრივ თავშეკვლის ადგილებზე.
სამხედროები კი, ჩანან და ძალიან დიდ პატივცემაში არიან, რადგანაც ძალიან ბევრი მაგ ხალხიდან ვინ ჯარიდან წავიდა, ვინენ ვედედან წავიდა, ეგენი მოქმედი ოფიცრები იყვნენ და ჩამოვიდნენ აქ და ნუ ეხლა რა არის, ის დაარწმული არის, ის ხო დაბაში დახვიდეს ქვის ომში, ხო? ალბათ ისინი რთული იყო, არის როგორც უკრაინელებისთვის, რომლებიც ჩამოდიოდნენ საქართველოში დასახმარებლად, იმ თუ ამ წინა 90-იანებში თუ ვინმე მერე. ნუ აი ეს მომენტი არის, აი რაც სიმამულეში გითხრა, აკეთებს იმას, რომ უკრაინელები ქართველებს ახიფავენ როგორც ძმებს. დაჟე ფრაზა არსებობს ეგეთი, ახლა უკრაინელებში რომ რუსები არაზოს არ ყოფილან, ჩვენი ძმები არიან ქართველები.
ბაჭო, და ძალიან ამაღელვებელი იყო, როდესაც დამოუკიდებლობის უკრაინის დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნის სამხედრო აღლუმზე კევის ცენტრში რო გამართა, საერთაშორისო ქვედანაყოფებს შორის იმყოფებოდა საქართველოს ეროვნული გვარდიის დანაყოფიც და მანაც ჩაიარა უკრაინაში პრეზიდენტისა და სხვა ქვეყნის ლიდერთა წინაშე. ძალიან ძალიან კარგი მომენტი იყო.
До трибуны наближается подраздел вооруженных сил Грузии. Споконвично
про моменты старги იყო და плюс ამას ყობა გეტყვი რომ აკაური პრესა სხვა საზოგადოება გამოყოფდა 2-0-ს რომელმაც გაიარა ქეშატიძე დამოუკიდებლობის დღეს, გამოყოფდნენ ამერიკულ 2-0-ს, ну თავისთავად გამოყოფდნენ როგორც საუკეთესოს, იმიტომ უკაინერები ძალიან პატრიოტები არიან, ისევე როგორც ქართველები პრინციპში ამას ვერ დაარწმევან ხალხს. და плюс ამას გამოყოფდნენ რომ აი ჩვენი ძმები ქართველები და ამერიკელები. აი ეგრე გამოიყენეთ ცოტა ისე ჩანდა, მაგრამ ნუ აი ყველაზე მეტი ყურადღება ქართულ და ამერიკულ ოცეულზე იყო მიქცეული. რატომაც სიმართლე გითხრა, ძალიან არ განსხვავდებოდნენ ეს ორი ოცეული რომ მიდიოდა, რადგანაც დაჟე ფორმით ძალიან გვამდნენ გავდნენ ერთმანეთს, მარტო შევრონებით შეიძლებოდა გაგერჩია მიმდინარე და დროშებით თავისთავად.
Ну, родесме, бачу, ეგ განსხვავება ალბათ პოლიტიკურ დონეზეც მოისპობა, როდესაც საქართველო და უკრაინა გახდებიან ნატოს წევრები. სხვათაშორის სიმბოლურია, რომ ზუსტად 3 წლის წინ იყო, მე მგონი, თუ არ მეშლება, უელსის ნატოს სამიტი, როდესაც პრეზიდენტმა პოროშენკო პირველად განაცხადა, რომ უკრაინა იფიქრებს ნატოში გაწევნებაზე. ეს იყო
2014 წლის 4-5
სექტემბერი. ბაჭო, ძალიან დიდი მადლობა, მე რადიოსმენელებს შევახსენებ, რომ კიევიდან, უკრაინიდან ტელეფონის საშუალებით ჩვენ შეკითხვებს პასუხობდა პუბლიცისტი და პოლიტოლოგი ბაჭო ქორჩილავა, გაცემაში დაბკოლების სოლი, რომელსაც პრაგის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მე ზუსტად ერთი კვირით გემშვიდობებით.